Europarlamentaarikko Sampo Terho on paitsi Suomessa perussuomalainen, niin EU-parlamentissa hän kuuluu EUn federalisaatiota vastustavaan EFD-ryhmään. Sen lisäksi hän on ainoa suomalaismeppi, joka europarlamentissa on talous- ja raha-asioiden valiokunnan täysjäsen. Tuo talous- ja raha-asioiden valiokunta on tällä hetkellä hyvin keskeinen valiokunta, koska sillä on iso rooli, kun valmistellaan talous- ja raha-asioihin liittyvää lainsäädäntöä EU:ssa, ja sen merkitys on kasvanut koko ajan talouskriisin myötä. Mutta mitä mieltä Sampo Terho on eurokriisistä, sen synnystä ja kehityksestä?
Voisi sanoa, että siinä on kolme vaihetta ollut tähän asti. Ja ensimmäinen vaihe oli se, mistä sovittiin alun perin. Eli pelastuspaketit ja yhteisvastuu piti olla mahdottomia. Tämä oli se, mitä meille luvattiin silloin, kun me liityimme euroon. Toinen vaihe sitten oli se, että yhteisvastuu olikin yhtäkkiä mahdollista. Luotiin ERVV, eli tämä Euroopan rahoitusvakausväline, joka oli tämmöinen väliaikainen järjestely. Kuitenkin tässä toisessa vaiheessa, kun velkojen yhteisvastuu sitten yhtäkkiä tulikin mahdolliseksi, se oli kuitenkin tiukoin ehdoin. Ja niitä ehtoja laitettiin valvomaan troikka, joka siis koostuu komissiosta, Euroopan keskuspankista ja kansainvälistä valuuttarahastosta. Ja nyt ollaan sitten niin kuin toisen ja voisiko sanoa kolmannen vaiheen välissä tässä eurokriisissä. Eli pelastuspaketeista tehtiin juuri äskettäin pysyvästi mahdollisia, kun lanseerattiin EVM, eli Euroopan vakausmekanismi. Toisin sanoen se, mikä alun perin oli mahdotonta, on nyt rutiinia tästä eteenpäin. Ja toinen merkittävä käänne, miksi voisin kutsua, että ollaan siirtymässä ihan kolmanteen vaiheeseen tässä kriisissä, on nyt se kova kädenvääntö siitä, että kun nyt on kaatumassa nämä isommat euromaat, Espanja ensin ja Italia uhkaa tulla kanssa ajanoloa, niin ne eivät enää haluakaan suostua näihin tiukkoihin avun ehtoihin, ja heillä isoina maina on myös aika paljon sitten poliittista pääomaa laittaa vastaan. Ja nyt käydään nimenomaan henkien taistelua siitä, että tuleeko avun saajien sitten alistua tämmöisiin säästöohjelmiin. Ja Suomen kannalta tietenkin on erinomaisen ja ensisijaisen tärkeää, että pidetään kiinni edes tästä avun ehdollisuudesta.
Sä oot sitä mieltä, että demokratiasta 5, jos kerran otat apua, niin teet mitä me halutaan, vai oot sitä mieltä, että demokratia pitäisi olla, mutta apua ei pitäisi antaa?
Niin, mä oon nimenomaan sitä mieltä, ja perussuomalaiset on ollut alusta lähtien, että näihin tukipaketteihin ei olisi ikinä pitänyt lähteäkään, mutta kun niihin lähdettiin, niin ne täytyy olla ehdollisia. Se on ihan väistämätöntä, koska se filosofia, että ensin tuhlaa omat rahansa, sitten tuhlaa kaiken, mitä voi saada velaksi, ja sen jälkeen rupeaa tuhlaamaan vielä sitä, mitä saa muiden kautta velaksi. Ja se filosofia on poliittisesti kestämätön. Ei semmoista niin kuin EU:ta henkisesti pystytä ylläpitämään, missä toimittaisiin tällaisella mallilla. Eli se on pakko olla ehdollista sen avun, jos sitä ylipäänsä annetaan.
Mutta sun suosikki-idea olisi kuitenkin se, että päästettäisiin nämä maat tavallaan konkurssiin, että ne ei sitten maksaisi velkojaan niille pankeille ja pankit saisi suuremmita sureja.
Käytännössä niin. Tässäkin voidaan ottaa esiin kolme ikään kuin perusratkaisua. Ensimmäinen, miten tähän eurokriisiin voidaan vastata ja on tähän asti yritetty vastata, niin on tämä yhteisvastuun ja liittovaltion tie. Eli käytännössä unelmoidaan siitä, että kun näitä kriisimaita vaan pystytään kannattelemaan vuodesta toiseen, niin jostain syntyy sitten lopulta semmoinen ihmeellinen talouskasvu.
Joku sykli.
Sykli tai mikä tahansa, mistä se tulee. Tällä hetkellä näyttää, että se on unelmoida, että se tulisi aivan tyhjästä, joka sitten lopettaa sen kriisin, kunhan saadaan kannateltua nämä kriisimaat näiden vaikeiden vuosien yli. Tämähän ei ole tuottanut tähän asti mitään kehuttavia tuloksia, koska kriisiä on pikemminkin vaan jatkettu tällä systeemillä ja saatu niin markkinoiden epäluottamus normaalitilaksi. No sitten toinen vaihtoehto on se, että tehdään niin kuin on koko maailman historia tähän asti tehty ennen tätä kriisiä. Eli todella, jos joku ei pysty maksamaan velkojaan, niin silloin hän ei maksa niitä, vaan järjestelee ne uudelleen. Siis kansankielellä tekee konkurssin, maksaa osan niistä veloista takaisin, mutta ei kaikkea, kun ei pysty maksamaan kaikkea. Ja silloin nämä riskilainojen antajat itse kärsii ne tappiot, mitkä heidän riskinotostaan aiheutuu, eikä niitä laiteta millekään kansainväliselle solidaarisuusjärjestölle tai roskapankille, niin kuin tämä EVM käytännössä on. Ja Tätä ja vaihtoehtoa on arvosteltu kovasti sen takia, että silloin tulee nämä kerrannaisvaikutukset liian suuriksi. Että jos pankkeja kaatuu sen takia, että he tekevät niin isoja tappioita, niin sitten talous kärsii koko Euroopassa niin paljon, että ei tämä ole toteuttamiskelpoinen. Mutta näin on kuitenkin tehty aina, koko maailman aika tähän asti. Ja voihan ne jäsenmaat, joissa ne ongelmapankit ovat, niin itse tukea kuitenkin niitä pankkeja. Eikä toimittaisi niin kuin suoraan EU:n perussopimuksen vastaisesti, että jollain yhteisvastuulla tuetaan pankkeja. Ja vielä kolmas vaihtoehto, joka on, että voisi kutsua esimerkiksi niin kuin epätoivoiseksi vaihtoehdoksi, ja jota ei alun perin niin kuin pidetty edes vaihtoehtona tähän eurokriisiin, mutta jonka kanssa nyt on ruvettu jo vähän flirttailemaan, niin on inflaatio. Eli siis luodaan vaan rahaa, niin kuin monissa maailmanhistoriassa tiedetään monia tapauksia, kun valtion talous on aivan perikadon partaalla, niin sitten laitetaan vaan painokoneet laulamaan. Ja luodaan rahaa niin paljon, että sitä riittää kaikille. Ja toisaalta silloin lähtee sitten, inflaatiohan syö samalla niiden velkojen arvoa kätevästi, mukavasti ikään kuin. Velat tulee tavallaan niin kuin itsestään arvottomiksi, kun inflaatio laukkaa. Mutta samalla tulee tietysti arvottomaksi myös palkat ja säästöt ja eläkkeet ja kaikki. Ja tämä on se kaikkein viheleisin tapa nimenomaan tukea vastuuttomia ja siirtää vastuullisten ihmisten yksilöinä ja valtioiden kokonaisuutena niin maksettavaksi laman lasku. Ja tälle linjalle on tosiaan annettu jo pikkusormi siinä mielessä, että Euroopan keskuspankkihan loi viime vuoden vaihteessa 1 000 000 000 euroa, siis 1 000 miljardia euroa uutta rahaa. Ja nyt on luvannut vastaavasti, että tulevaisuudessa näiden uusien kriisimaiden, jotka vaan suostuu ehtoihin, niin velkakirjoja ostetaan jälkimarkkinoilta rajattomasti. Eihän tällaisia rajattomia ostoja voi rahoittaa millään muulla kuin luomalla rahaa tyhjästä.
Minkälainen keskustelu parlamentissa on ollut tästä? Sun oma ryhmäsi ja sitten muut?
Siellä on näitä kaikkia kolmea vaihtoehtoa on pyöritelty. Tätä kolmatta eli inflaatiovaihtoehtoa vielä vaan sille hyvin epävirallisesti. Epävirallisesti tämmöisissä niin kuin käytäväkeskusteluissa. Mutta ilman muuta suurin kannatus europarlamentissa on edelleen huonoista tuloksista huolimatta tällä yhteisvastuulinjalla. Ja se on, selitys on ihan selkeä, että mitään taloudellisia tuloksia se ei ole tuottanut se linja, mutta se tuottaa niitä poliittisia tuloksia, mitä toivotaan. Eli toisin sanoen liittovaltiota rakennetaan, yhteisvastuuta rakennetaan ja saadaan vahvempi EU, mitä koko ajan toivotaan siellä hyvinkin laajoissa piireissä.
No sä oot talousvaliokunnassa. Mitäs te siellä puhutte? Sä oot kuitenkin tässä tilanteessa hyvällä paikalla.
Joo, oikein hyvällä paikalla on saanut seurata sitä keskustelua. Ja suurin osa on sielläkin tällä yhteisvastuulinjalla. Kuitenkin jokaisella ryhmällä on erilaisia varauksia, että missä muodossa sitä voidaan tehdä ja rakentaa. Sitten on tämä meidän EFD-ryhmä ja yksi toinen ryhmä, joka on enemmän tai vähemmän tällä omavastuulinjalla. Eli
ei yhteisvastuuta.
Niin nimenomaan, että ei mitään yhteisvastuupaketteja. Mutta selvä enemmistö on europarlamentissa, niin ainakin virallisesti tällä yhteisvastuulinjalla kuitenkin jokainen esittää niitä omia varauksiansa.
Onko parlamentissa tällä hetkellä teillä parlamentissa se tilanne, että näitä saajamaita on enemmän kuin maksajamaita jo äänellisesti, jos ruvetaan äänestämään?
No se on kieltämättä niin kuin ongelma, että mitä useampi maa kaatuu, sitä useampi maa rupeaa kannattamaan sitä, että oikeastaan näitä tukia pitäisi saada ilman mitään tiukkoja ehtoja. Ja siitähän käydään nyt kovaa keskustelua myös ihan talouslehdistössä. Ja esimerkiksi kansainvälinen valuuttarahasto jo taipui, eli Troikan, jonka pitäisi valvoa tätä talouskuria, niin 1/3 jo taipui suosittelemaan sitä, että ei pitäisi olla niin kovia säästötoimenpiteitä. Koska, niin kuin tietysti totta onkin, niin se syö sitten taas kasvua, kun säästetään kovasti. Ja nyt tässä nämä kaksi linjaa tällä hetkellä ottaa mittaa toisistaan. Ja koko ajan voisi sanoa, että sitä mukaan kun tilanne eri maissa heikkenee, niin hekin alkaa ajatella siltä näkökannalta, että kun mekin saatetaan kohta tarvita apua, niin ei siinä saisi olla mitään liian tiukkoja ehtoja.
No miten se pelitilanne menee sitten parlamentissa eri ryhmittymien välillä? Että sä sanoit, että on pari ryhmää, jotka vastustaa sitä, että maksetaan toisten velat, mutta niiden ryhmien sisällähän on sitten tietysti maakohtaisia eri maiden edustajia. Sanotaan aina, että europarlamentissa ei ole ryhmäkuria, että ne ryhmät on kuitenkin sen verran satunnaisia ja muuttuvia ja itse asiassa hirveän vaikea muodostaa.
Joo, se asetelma on europarlamentissa selvästi monimutkaisempi kuin kansallisissa parlamenteissa, kun tosiaan on, on niin kuin kahdenlaista uskollisuutta, on se ryhmäuskollisuus ja sitten se taas sinne kunkin omaan kotimaahan. Eli ne ryhmät kyllä hajoaa huomattavasti enemmän kuin mitä kotimaissa politiikassa, niin sitten juuri tällaisissa isoissa kysymyksissä. Se on ihan totta. Mutta voi sanoa niin kuin sellaisen peruslinjan vetona, että niin kuin ainakin virallisesti liittovaltion takana on ehkä 600-650 meppiä 750, ja noin 100 on niin kuin avoimesti vastaan.
Siis onko suhde todella näin?
Että... käytännössä kaikki ryhmät on virallisesti enemmän tai vähemmän integraation kannalla, paitsi meidän EFD-ryhmä ja sitten toinen ECR-ryhmä, jota vetää brittikonservatiivit.
Niin, että nämä on niin kuin, oma, niin se pieni
niin kyllä, niin nämä kaksi ainakaan avoimesti niin aika yksin ovat sanoneet, että eivät toivo liittovaltiota.
No kuka näistä ryhmistä on sitten tiukimman federalisaation kannalla?
ALDE-ryhmä on varmaan ainakin johtonsa puolista, eli liberaaliryhmä.
Ja siellä on suomalaisista?
Keskusta ja RKP.
Europarlamentaari Sampo Terho. Tämän ohjelman nimi on Eurokriisin peli kovenee. Näet sä, että tässä peli kovenee?
Kyllähän se päivittäin panokset kovenee ja niin kuin, on käytetty tämmöistä termiä, että loppupeli lähestyy. Ja se on aika uhkaavan kuulonen, eikö ole, mutta hyvin, voisiko sanoa, luovilla tavoilla on keksitty tapoja, miten sitä loppupeliä voidaan lykätä, eli sitä niin kuin lopullista romahdusta tai sitten muita niin kuin dramaattisia päätöksiä, esimerkiksi sitä, että laitettaisiin ne painokoneet vaan rajattomasti laulamaan ja seteleitä. Seteleitä tai nykyään ei tarvitse siis painaa niitä seteleitä, vaan luodaan ne vaan sähköisesti. Mutta kyllä se kieltämättä niin kuin panokset kovenee, ja siitä yksi esimerkki on, ihan viimeaikainen esimerkki on tämmöinen selvitys, mikä nyt juuri oli meillä talousvaliokunnassakin, nimeltänsä kohti todellista talous- ja rahaliittoa. Ja tämä nimi on tietysti aika mielenkiintoinen, että kohti todellista. Että olemmeko tähän asti sitten ollut epätodellisessa rahaliitossa vai jossain leikkirahaliitossa vai mistä on kysymys. Mutta siinä selvityksessä, jonka on siis tehnyt EU:n korkein eliitti, eli EU:n presidentti ja komission puheenjohtaja ja keskuspankin johtaja, niin siinä käytännössä visioidaan sitä liittovaltiotulevaisuutta talouden alalta hyvinkin niin kuin laaja-alaisesti sekä yhteistä velkaa eli eurobondeja, että kansallisen päätöksenteon vähentämistä, että yhteistä verotusta monilla aloilla.
Eikö siinä ollut sellaisia hyvin, hyvin häijyjä sanakäänteitä noin demokratian kannalta? Että,
siinä on hyvinkin tiukkoja linjauksia nimenomaan tästä liittovaltion puolustelun mielestä että, ja kannalta. Eli siinä parlamentti, kun antoi siihen oman lausuntonsa, niin sanotun Thyssenin raportin antoi nyt taannoin, niin parlamenttihan löi vaan lisää löylyä kiukaalle ja nimenomaan totesi siinä omassa lausunnossaan, että yritän nyt muistaa sanamuotoa, mutta kutakuinkin näin, että kaikki emun eli euron epäily on perusteetonta, koska vahva euro on kaikkien kansalaisten etu. Ja vielä suoremmin sanottiin, että hallitusten väliset päätökset kuuluvat menneisyyteen. Ja niin kuin täytyy rakentaa tulevaisuutta enemmän tämmöisen niin kuin keskusvallan ympärille.
Mitä te sanoitte siitä? Ettekö te ruvennut huutamaan tuskasta? Että...
No, minä henkilökohtaisesti huusin tuskasta, mutta nämä muotoilut oli siis tämän meidän valiokunnan, missä itsekin olin. Tein siihen lukuisia muutosesityksiä, mutta missä ehdotin muun muassa, että enempää integraatiota ei voida hyväksyä ilman kansanäänestyksiä. Mutta eihän nämä linjaukset saanut siellä kannatusta.
Se valiokunta oli
talousvaliokunnassa, joo, ja... Nyt se asia on käsitelty valiokunnassa ja nyt se menee sitten vielä suureen saliin äänestämään.
Oletko huutamassa siellä?
Pidän varmasti puheen vastaan ja äänestän vastaan, kyllä.
Eikö siitä ole tullut sitten mitään keskustelua, että jos ei saa arvostella emmua, niin tämä ei enää kuulosta miltään demokratiaprojektilta?
Kyllähän nämä äänenpainot siellä vahvistuu jatkuvasti, että tämä vertailu Neuvostoliitto-Eurostoliitto niin alkaa saada yhä pelottavasti yhä niin kuin enemmän yhtymäkohtia, vaikka kuinka maltillisesti asiaa tarkastelisi. Juuri tämän tyyppisiä, jo tehdään tämmöisiä niin kuin henkisiä linjauksia, että arvostelukin on vähän niin kuin paheksuttava. Ja europarlamentissa se on jatkuvasti ollutkin sillä lailla, että jos liikaa arvostelet näitä eurooppalaisia ihanteita, vaikka ihan asiapohjaltakin, niin kyllä saat aina semmoisen vähän niin kuin epäilyttävän maineen. Että europarlamentissa henki on muutenkin ollut sellainen, juuri sen takia, koska siellä on niin vahva tämä liittovaltio kannattajien henkinen ylivalta.
No sulla oli nämä kolme mallia, että ensimmäinen oli suunnilleen, että ei tehdä yhtään mitään ja toivotaan, että sattumalta tämä homma toimisi. Sitten se toinen oli se lisää integraatiota, jolle kuitenkin kansallisvaltioiden sisällä on ilmeisesti kova vastustus, joskaan ei parlamentissa. Ja sitten kolmas oli se, että päästään inflaatiovalloilleen. Mikä sun mielestä olisi paras vaihtoehto?
Niin kuin loogisin olisi se, minkä jo mainitsin, että kuten aina on toimittu taloudessa, näitä niin kuin valtiovarrikkoja on tullut läpi maailman historian, niitä kyllä tiedetään, niistä on aina selvitty tavalla tai toisella. Mutta se edellyttää sen, että todellinen velat uudelleen järjestellään, että päästään niin kuin uuteen
alkuun. Eli jätetään osa maksamatta. Eli ne, jotka on ottanut sen riskin, että on rahoittaneet ja saaneet siitä sitten ehkä kovempaa riskiä vastaavan korkeamman koron, niin ne sitten on vähän niin kuin lotonnut väärin, että nyt ei sitten tullut voittoja, mutta saatiin vain hetki hyviä korkoja.
Riskinottajan täytyy itse maksaa riskinsä. Muutenhan otetaan riskiä ja niin kuin epäonnistumiseksi maksatetaan muilla ja voitot taas pidetään itse. Niin sehän on ihan sietämätön tilanne. Se on juuri sitä, mitä sillä moraalikadolla tarkoitetaan silloin, kun puhutaan tästä taloudesta. Että me ollaan siirtymässä sellaiseen tilanteeseen, missä voitot on yksityisiä, mutta tappiot sosialisoidaan. Ja silloin ollaan niin kuin syvässä moraalikadon tilanteessa, että silloinhan kannustetaan ottamaan ihan hulluja riskejä.
No olisit sä sitä mieltä, että tässä Johnny Åkerholm niin sanoi, että tämä koko homma olisi pitänyt antaa IMFlle, joka todennäköisesti olisi jätättänyt osan velkoja maksamatta.
No lyhyesti sanottuna kyllä, eli se olisi pitänyt toimia jo silloin lähtökohtaisesti niin, että velkajärjestelyjen kautta, jolloin me oltaisiin nyt erittäin todennäköisesti jo kasvu-uralla, eikä tässä niin kuin pitkitetyn kärsimyksen vaiheessa, mitä nyt on jatkunut monta vuotta. Financial Timesin toimittaja tällä viikolla kirjoitti aika osuvasti, että euroalueesta on tullut niin kuin vankila masokisteille, jotka vapaaehtoisesti sulki itsensä sinne ja sitten piinaavat itseään ja toisiansa siellä. Että kun virallinen linjahan on edelleen se, että euroalueen ikuinen ja jakamaton, siitä ei voi mitenkään erota. Että kun olet kerran tullut mukaan, niin et pääse pois, mutta sitten taas et myöskään välttämättä selviä sen sisällä.
No, kenen moka tämä sun mielestä oli alun perin? Siis tämä, että EU lähti pelastamaan Kreikkaa itse.
Se oli aika laaja-alainen virhe, mutta se ei ollut heidän tekijöiden mielestä tietenkään virhe, koska pitää muistaa, että euro on alusta saakka ollut ensisijaisesti poliittinen projekti ja toissijaisesti taloudellinen projekti. Ja tarkoitan sillä sitä, että ne, jotka euroa ajoivat ja rakensivat, niin he kyllä varmasti uskoivat, että tästä on taloudellistakin hyötyä, mutta ensisijaisesti oli aina mielessä, että Euroopan pitää ja EU:n saada yhteinen valuutta, koska se on askel kohti sitä suurempaa integraatiota kohti sitä yhtenäisempää liittovaltiota. Ja silloin oli aina toissijasta se, että kuinka hyvin se tulee toimimaan, tai ajateltiin, että sitä voi sitten korjailla myöhemmin, jos ei se tule toimimaan. Nyt kun ollaan siinä tilanteessa, että se ei toimi, kaikki myöntää sen, kaikki osapuolet, ne innokkaimmatkin kannattajat, että nythän ollaan tilanteessa, mihin ei tavallaan voida jäädä, että nykyisellään järjestelmä ei toimi, joko pitää saada osa euromaista konkurssiin, ehkä jopa ulos eurosta, tai sitten pitää rakentaa sitä liittovaltiota, niin vastaus on tietenkin, koska samat ihmiset on edelleen vallassa, hyvä, rakennetaan sitä liittovaltiota entistäkin nopeammin. Siitähän voidaan antaa nyt niin kuin ajankohtaisena esimerkkinä tämä keskustelu pankkiunionista, mitä on nyt käyty syksyn aikana hyvin tiiviisti. Ja siinä nimenomaan uhkaa toteutua ihan ne samat virheet kuin euron rakentamisessa. Yritetään rakentaa liian nopeasti, liian paljon, vielä ymmärtämättä niitä seurauksia, mitä siitä, niin kuin tyhjentävästi ymmärtämättä, mitä tästä sitten tulee seuraamaan.
No miten sä sen rakentaisit? Tekisit sä mitään pankkiunionia? Tekisit sä mitään pelisääntöjä? Vai sanoisit sä vaan, että nyt vaan pankit maksaa riskinsä, niin kuin ne perinteisesti on aina maksanutkin?
Me voidaan rakentaa ihan, kunhan se tehdään hyvässä ja rauhallisessa tahdissa, että valvontaa kyllä. Se ei ole mitenkään perusteetonta, ja sitä kannattaa monet niin kuin EUn ulkopuolisetkin taloustieteilijät, että sitä todella tarvittaisiin, mutta sen kanssa ei saa hätäillä. Lisäksi siinä on tärkeää selvittää se laillinen pohja. Tällä hetkellä se pöydällä oleva ehdotus vaikuttaa EUn perussopimusten vastaiselta, eli tämä pitää ensin hoitaa. Ja sitten kolmas ongelma, mikä on tässä edelleen niin kuin ilmoilla ja kaikkein suurimpana tällä hetkellä, että miten saada ei-euromaat houkuteltua mukaan tähän pankkivalvontaan. Ja koska heillähän ei ole mitään niin kuin ilmeistä syytä siihen liittyä. Ja tähän ei ole kukaan pystynyt vastaamaan. Ja jos käy niin, että euromaat vaan jatkaa tiivistymistään nyt tämän pankkiunionin kautta, ja muut jää kokonaan ulkopuolelle, niin ei täällä saavuteta niitä keskeisiä tavoitteita, jotka oli se, että tulisi yhtenäinen ja kattava valvonta. Silloinhan siitä ei tule kumpaakaan, jos vaan euromaat lähtee mukaan. Ja silloin
siitä olisi kuitenkin hyötyä kansallisille pankeille, että ne ei pääsisi niin pahan turbulenssiin, tai sitten, että onhan tuo valvonta kuitenkin ihan hyvä.
Ja kuten sanoin, kunhan se tehdään hyvin, niin sillä voi olla ihan sijansa.
Olisikaan, niin.
No se kyllä hankaloittaa hyvin paljon, että jos merkittävä osa jää pois. Iso-Britannia kyllä jää melkein varmasti pois. Mutta jos vielä merkittävä osa muistakin maista jää pois, niin kyllä se, jos tavoite on niin kuin luoda yhtenäisempi EU, niin silloin itse asiassa vaan jaetaan EUta entisestään, koska toiset kulkee eteenpäin kohti tiiviimpää integraatiota ja toiset jää lähtökuoppiin. Ja mä oon tästä niin kuin vertauskuvallisesti sanonut, että kun tätä niin kiireellä rakennetaan tätä pankkiunionia, että sille on niin kuin osuvampi niin myös paniikkiunioni, että tätä niin kuin tuntuu olevan tärkeämpää saada se nopeasti valmiiksi, kun varmistaa, että siitä tulee hyvä. Ja se onkin mielenkiintoinen kysymys, että miksi on niin kiire, koska eihän sillä tätä nykyistä kriisiä ratkaista. Sillä ratkaistaan tulevaisuuden kriisejä. Eihän mitään menneitä virheitä voi korjata sillä, että ruvetaan valvomaan nyt. Ei menneisyys siitä muutu. Eli se ei ole tämän kriisin ratkaisu, se on tulevien kriisien ratkaisu, ja sen takia en ymmärrä tätä kamalaa kiirettä.
No mitä sä sanot siitä, kun Saksa nyt haluaa, että perussopimus pannaan uusiksi? Oltiin äsken tosiaan tässä parlamentin tiedotustilaisuudessa, ja siellä Sirpa Pietikäinen sanoi, että saman tien, jos perussopimus pannaan uusiksi, niin voitaisiin ottaa myös tämmöinen sosiaalisen Euroopan aspekti siihen mukaan. Luuletko, että se onnistuu? Mitä sä oot mieltä tästä Saksan ideasta?
Tästä puhutaan myös jatkuvasti europarlamentista. Mikä on mahdollista avaamatta näitä sopimuksia? Siinä on se ongelma, mitä myös nämä integraation kannattajat, liittovaltion kannattajat pelkää. Että kun sopimukset avataan, niin sitten syntyy taas pitkä kierre, neuvottelujen kierre. Ja mikä pahinta, joudutaan järjestämään kansanäänestyksiä siitä, että hyväksytäänkö ne muutokset ja se, mikä olisi se lopputulos. Ja tätähän liittovaltion kannattajat haluaa välttää viimeiseen asti, koska heillä on viime vuosikymmeneltä nämä kokemukset siitä, kuinka EU:n perustuslaki torjuttiin kansanäänestyksissä. Ja he tietää, että liittovaltio ei etene sitä kautta, että järjestetään kansanäänestyksiä, joten he yrittää keksiä tapoja, miten he sitten saisivat ohitettua sen niin kuin suoran demokratian tässä liittovaltion rakentamisessa.
No mitä sä oot silti mieltä, että jos se menisi läpi, niin ilmeisesti sinne tulisi tämä, että voimme olla vastuussa toistemme veloista.
Niin, se velkojen yhteisvastuu. Saa nähdä. En usko, että se Saksakaan sitä ihan niin kuin noin vaan nielee. Kyllä siinä on Saksassakin linja on ollut häilyvämpi nyt viime aikoina kuin aikaisemmin. Mutta täytyy muistaa, että Merkelhän sanoi, että esimerkiksi nämä eurobondit, eli tämä yhteinen velka, ei niin kuin toteudu hänen elinaikana. Sanoin näinkin jyrkästi vielä jonkin aikaa sitten.
Mutta saattaa kääntää kelkaa.
Niin, tässä on monella ilmeisesti ruvennut mieli muuttumaan, tai että ei enää niin kuin kategorisia vastauksia anneta kyllä. Mutta siis se sopimusten avaamisen reitti, se on sitten niin hidas ja monimutkainen, että luulen, että sitä useimmat jäsenmaat haluaa välttää.
Mutta entäpä sitten lisääntynyt federalisaatio, eli se, että antaisimme lisää kansallista päätäntävaltaamme pois EUlle, joka saattaisi olla edessä, jos perussopimus avattaisiin. Europarlamentaarikko Sampo Terhohan kuuluu ryhmään, joka vastustaa lisääntyvää federalisaatiota, mutta minkä takia?
No siinä federalismissa ylipäänsä on kaksi piirrettä, minkä takia sitä niin kuin vastustan lähes järjestää. Ensimmäinen ja ehkä kaikkein tärkein on se nimenomaan demokratian näkökulma. Että jos me luovutaan kansallisesta päätöksenteosta ja annetaan sitä Brysseliin, niin se käytännössä tarkoittaa sitä, että se sitä hyvin paljon käyttää komissio, sitä valtaa. Ja komissio on täysin epädemokraattisesti valittu. Se on käytännössä niin kuin demokratiavaje syntyy tästä liittovaltion edistämisestä. Mutta miksi liittovaltion sitten sinne käytännön seuraukset, miksi se on niin uhkaava vaihtoehto, paitsi sen päätösvallan takia, niin mihin sitten keskusvalta sitä omaa päätösvaltaa käyttäisi meidän suhteen. No sitä ei voi niin kuin tyhjentävästi tietää, mutta sen voi helposti arvata sen kohdan, että se tulee tietää entistä enemmän tulonsiirtoja tämän tulevan liittovaltion sisällä. Ja sehän ei missään nimessä ole suomalaisten etu. Ja kun muistaa nämä kaksi peruskohtaa, niin tulee sen, niin kuin, voisiko sanoa, perimmäisen EU-kysymyksen äärelle ainakin tällä hetkellä. Että kun tämä liittovaltio nyt rakennetaan, se tapahtuu ihan niin kuin silmien edessä joka päivä. Niin voin tavallaan ymmärtää sen, että etelänmaat ja kriisimaat suostuu siihen, koska he odottaa saavansa rahaa Eli he luopuu osasta itsenäisyyttään, antaa sen keskusjärjestelmälle, koska odottaa sitä kautta saavansa rahaa. Mutta miksi ihmeessä me Pohjoismaat ja Suomi suostuttaisiin antamaan oma itsenäisyys pois sitä varten, että me päästäisiin maksamaan sitä rahaa? Sitä en kyllä pysty vastaamaan, enkä usko, että kukaan muu tässä muassa pystyy paitsi Sixpack-hallitus. Että miksi me suostuisimme mihinkään tämän tyyppiseen kehitykseen?
No miten sä sanot siitä, että jos Suomi eroaisi eurosta, tai joku muu maa eroaisi eurosta, tai euro ylipäänsä hajoaisi, niin nämä kaikki kolme vaihtoehtoa erikseen, niin mitä seurauksia näillä olisi?
Se on hyvä kysymys, mutta se vaatisi hyvinkin laajamittaista selvittämistä ja niin kuin semmoista ei-aatteellista, vaan nimenomaan hyvinkin kylmää, objektiivista tosiasioiden tarkastelua. Ja sanon suoraan, että itse ainakin toivoisin, että meidän ei tarvitse erota tai että euro ei hajoisi, koska se olisi helpompaa meille kaikille. Mutta sanon myös suoraan, että jos minulle lyödään selvät laskelmat siitä, että meidän on kannattaa erota eurosta, siis taloudellisesti kannattaa, niin ei siinä minulla ei ole, niin kuin, eikä puolueellanikaan, niin ole minkäänlaisia aatteellisia siteitä siihen jäädä niin kuin poliittisista syistä. Se on talous, meille talousunioni, talousliitto, rahaliitto. Sen täytyy olla jotain käytännön hyötyä, millä se mitataan. Sillä ei ole niin kuin aatteellista arvoa. Ja tätä selvitystähän perussuomalaiset on nyt niin kuin vaatineet viime aikoina. Siihen joudutaan ottaa hyvinkin monenlaisia asioita huomioon ja se ei ole helppo tehdä.
Jos lähtisit pois, niin lähtisitkö ensimmäisten joukossa vai viimeisten joukossa?
Jos eurosta puhutaan, niin varmaan kannattaisi olla enemmän ensimmäisten joukossa. Ja Suomi tavallaan niin kuin eurojäsenähän olisi niin kuin siinä mielessä aina kummajainen, että me ollaan ihan jo maantieteellisesti niin etäällä niistä muista eurojäsenistä, jotka taas itse ovat toistensa rajanaapureita siellä Keski-Euroopassa. Ja yleensähän ulkomaankauppaa käydään eniten rajanaapureiden kanssa, niin Suomikin. Suurimmat kauppakumppanit on Ruotsi ja Venäjä, josta kumpikaan ei tietenkään Venäjä ole euromaa, mutta ei Ruotsikaan, eikä ole Tanskakaan, eikä ole lähimmät maat ollut ennen kuin Viro liittyi euroon. Eli tavallaan Suomelle se oli aina hyvin riskialtis päätös. Ja ei varmasti, no varmasti, mutta epäilenpä, että ei olisi kansanäänestyksessä mennyt läpi päätös liittyä euroon, kun taas niille Keski-Euroopan maille, jotka käytännössä kaikki liittyivät toistensa naapurimaat euroon, niin se oli paljon ilmeisempi ratkaisu. Eli Suomelle se ei ole tuottanut lainkaan sellaista ulkomaankaupan suhteen ja viennin suhteen sellaista hyötyä kuin mitä ajateltiin, ja se on loppujen lopuksi ihan loogista, koska meidän naapurimaat eivät ole olleet mukana siinä.
No, onko sitä laskettu koskaan paljon, kun se rasittaa meitä nämä kaikki säädökset ja säännökset, että me joudutaan sopeutumaan sellaisiin asioihin, jotka ei ole meille niitä edullisimpia mahdollisia?
Ei tietääkseni ole laskettu, mutta se olisi hyvin tärkeä laskelma, ja taas peräänkuulutan sitä, että sen enempää EU kuin varsinkaan euro ei saisi ensisijaisesti olla ideologinen tai semmoinen ihanteellinen kysymys siinä mielessä, etteikö sen myös niin kuin huonoja puolia saa tutkia. Niitä päinvastoin pitäisikin tutkia. Ja varsinkin sen koko jäsenyydestä pitäisi päättää puhtaasti taloudellisin perustein. Ihan puhtaasti taloudellisin perustein, eikä minkään ihanteiden tai ideologioiden takia. Ja jos todetaan, että eurosta on enemmän kustannuksia kuin hyötyä, niin silloin siitä on syytä lähteä pois.
Kenen se pitäisi laskea?
Valtiovallan.
Minkä firman täällä?
No, valtiovarainministeriö on varmaan pätevi, mutta se voidaan tietenkin, jos haluaa, niin se voi myös tilata joltain ulkomaiselta ajatushautomolta tai tilata vertaa, niin kuin tehdä itse tutkimus ja tilata muilta vertailukohdaksi tutkimuksia ja niin edespäin. Mutta kyllä se pitää niin kuin Suomen viralliselta taholta tulla se laskelma, että se on uskottava ja ammattitaitoisesti tehty. Ja kyllä mä ainakin luotan, vaikka oppositiossa olen, niin luotan edelleen suomalaiseen virkoneistoon, että siitä tämmöinen osattaisi kyllä tehdä.
Ja luulet, että siellä ei ole näitä? Mitä kaikkia laskelmia siellä voi olla, mistä meille ei kerrota?
Mä luulen, että niin kuin EUn taholta tällaisia asioita ei ole edes laskettu eikä ajateltu.
Luulet, että Suomen, siis eihän meidän valtiovarainministeriön virkamiehet, niin siis ollaan ihan milloinkin milläkin mieltä heistä, mutta ainakaan siellä on hyvin paljon sellaisia, jotka ei ole millään lailla tyhmiä. Voisitko kuvitella, että siellä ei olisi mitään näitä laskelmia?
Voin kuvitella kyllä, että siinä vaiheessa, kun tähän lähdettiin tähän hommaan, eli euroon, niin ajateltiin, että se virallisen linjan mukaan se on ikuinen jakamaton ja peruuttamaton. No nyt ehkä ainakin varmaan on syntynyt halua ja kiinnostusta siihen, mutta en osaa yhtään sanoa enkä spekuloida, että onko siellä laskettu tätä. Toivoisin, että on.
Entä sitten tämä ajatus, mitä esimerkiksi itsenäisyyspuolue ajaa, että EFTA riittäisi meille? Ei me oikeastaan olisi tarvittu EU:ta eikä euroa.
Se on ihan mielenkiintoinen näkökulma sekin. Mutta minusta se kaatuu enemmän tällaiseen niin kuin jossitteluun, koska me ollaan nyt EU:ssa. On se sitten hyvä tai huono asia, niin se on tosiasia. Ja voi tietysti jossitella sillä, että jos ei oltaisi koskaan liityttykään, niin miten paljolta kaikelta sääntelyltä ja vaivalta ja euron ongelmilta olisi säästytty. Mutta kun me nyt joka tapauksessa ollaan jo liitytty, niin ainakaan vielä en itse sanoisi, että kannattaa pois lähteä.
Europarlamentaarikko Sampo Terho, jos ajatellaan kuitenkin, että tässä sanoit, että loppupeli kenties on käsissä, niin miten se tunnelma siellä heijastuu?
Käytännössä sillä lailla, että kun parlamentin ympäristössä ollaan, niin yhä enemmän puhutaan sitä, että tarvitaan lisää Eurooppaa, tarvitaan lisää unioneita, tarvitaan lisää yhtenäisyyttä, tarvitaan finanssiunioni, tarvitaan talousunioni, tarvitaan rahaunioni, tarvitaan poliittinen unioni. Ne ei lopu koskaan, erilaiset unionit, ja kukaan ei osaa enää varmaan määritellä, että mikä niistä mitäkin tarkoittaa, mitä kaikkea on ehdotettu. Mutta silloin se näkyy siellä, ja se kuuluu myös hyvin vahvasti komission puheissa, ei pelkästään parlamentin, vaan esimerkiksi Barroso piti meille taas tämän unionin tilapuheen, eli tuli parlamenttiin pitämään sen tässä viimeksi, kun Strasbourgissa oltiin. Ja hän sanoi siinä suoraan, että visiona pitää olla kansallisvaltioiden federaatio. Tämä nyt voisi tulkita, hän ei hirveän tarkkaan määritellyt, mitä se tarkoittaa, tämmöinen kansallisvaltioiden federaatio, mutta kyllä se muusta puheen sisällöstä voisi päätellä, että se oli niin kuin kiertoilmaisu, liittovaltio pitää olla visiona. Ja hän myös hyvin mielenkiintoisella tavalla viittasi näihin 14 eurovaaleihin, mitkä taatusti huolestuttaa tätä liittovaltiojoukkoa. Hän sanoi siellä suoraan, että vuonna 14 meidän on koottava kaikki vastuulliset voimat, että voidaan estää populistien nousu tänne europarlamenttiin. Ja se on taas hyvin erikoista demokratian kunnioitusta, kun niin kuin viralliselta taholta sanotaan jo 2 vuotta ennen vaaleja, että mikä pitäisi olla seuraavien vaalien lopputulos, ja että siihen pitää vielä vaikuttaa siihen lopputulokseen.
Sähän olet sotahistorioitsija tätä kautta. Niin miten sä näet? Jotenkin sä et voi ennustaa, mutta noin yleisten lainalaisuuksien suhteen, niin miten tämä EU-projekti tulee nyt kehittymään?
Sen ratkaiseva käännekohta on varmaan seuraavat eurovaalit hyvin pitkälle. Mutta voi helposti ennustaa, että seuraavat 1,5 vuotta vielä rakennetaan kovasti tätä liittovaltiota, kunnes 14 on eurovaalit. Ja silloin on sitten tilaisuus kansalaisten tehdä muutosta tähän nykyiseen politiikkaan, jos on halua. Ja silloin on erinomaisen tärkeää, että ihmiset lähtee äänestämään niissä eurovaaleissa, joissa siis yleensähän äänestysprosentti on ollut 40 luokkaa ja se kansainvälistikin on hyvin matala. Ja uskon, että seuraavissa eurovaaleissa tämä niin tulee muuttumaan, paitsi äänestysprosentti, niin myös Euroopan parlamentin kokoonpano hyvin, hyvin paljon.
Mihin suuntaan?
Käytännössä kriittisempään suuntaan, siis tähän niin kuin, kun puhuttiin näistä voimasuhteista, että nyt noin 100 jäsentä on tällaisia äänekkäitä euroskeptikoita ja 650 enemmän tai vähemmän EU-liittovaltion kannattajia, niin se voi muuttua hyvin, hyvin paljon ihan yhdessä ainoassa vaalipäivässä. Ja voin tosiaan perustella tätä näkemystä sillä, että miten on ylipäänsä ollut mahdollista, että syntyy näin huonosti kansalaisia edustava parlamentti, missä, koska kansalaisten parissahan on aivan erilaiset voimasuhteet tämän liittovaltion kannatuksen suhteen kuin tämä europarlamentin koostumus. Se johtuu juuri siitä matalasta äänestysprosentista. Kun alle 1/2 on käynyt äänestämässä, nimenomaan se kriittinen osapuoli on protestoinut jättämällä äänestämättä. Ja silloinhan ojentaa vain vallan niille, joita vastaan protestoi. Eli se on mahdollisimman huono protesti. Ja nyt kun ymmärretään ja viitsitään seuraavissa vaaleissa käydä äänestämässä, niin se voi yhdessä päivässä muuttaa koko EU:n suuntaa hyvin paljon, koska parlamentti nykyään pääsee kuitenkin lähes kaikkiin asioihin osallistumaan.
No entäs sitten se, kun EU sai nyt sen Nobelin rauhanpalkinnon, samaan aikaan meidänkin eräs kuuntelija sanoi näin, että hyvä on, että ehkä ei ole valtioiden välisiä sotia, mutta että sisällä kuohuu, että Wall Street-liike ja yleinen kansan tyytymättömyys työttömyyden ja talouskriisin seurauksena, niin, jonka EU on osin todennäköisesti itse aiheuttanutkin, niin se ei nyt varsinaisesti ole rauhanprosessi. Miten sä sen näet?
Niin, tässä on molemmat näkemykset on ihan perusteltu. Että toisaalta EU on pitkään onnistunut pitämään rauhaa ja sitä varmasti meistä kaikki kunnioittaa. Sitten voi tietysti sanoa, että onko se nyt nimenomaan EU sitä pitänyt, että olihan meillä hyvin paljon muitakin muutoksia niihin menneisiin aikoihin, siis toista maailmasta edeltäviin aikoihin. Että kylmä sota sinänsä jo se asetelma piti rauhaa yllä. No, ydinsodan pelko piti rauhaa yllä monta vuosikymmentä. Mutta joka tapauksessa EUlla on siinä, myönnän sen ihan suoraan, niin on kuitenkin oma myönteinen roolinsa ollut siinä rauhan ylläpidossa. Ja sitten taas toisaalta, jos katsoo nykyhetkeä näissä kriisimaissa, niin tietysti heidän näkökulmastaan se voi olla aika omituinen ratkaisu juuri nyt antaa se rauhanpalkinto EUlle. Mutta kyllä se, omasta mielestäni kyllä se on kohtuullisen hyvin perusteltu palkinto. Ja muistaen vain sen, mitä puheenjohtaja Soini sanoi tähän, että eipä tullut kuitenkaan taloustieteen Nobelia.
No miten sä näet tämän sisäisen rauhan, tämän talouskriisin aiheuttaman rauhattomuuden? Miten uhkaavana sä sen näet? Mitä siitä voi seurata?
Kyllä siitä voi periaatteessa seurata ihan mitä tahansa. Mitä tahansa. Meidän kannattaa kyllä olla varautunut siihen, että vaikeita vuosia on edessä ja paljon vielä.
Miten siitä voi seurata? Siis mitä, sä oot sotahistorioitsija. Niin, miten, siis, miten vaarallisena sä näet sen tilanteen?
No suoraan sanon, siitä voi seurata asioita, joita ei haluaisi sanoa ääneen niin vastuullisena poliitikkona. Mutta siis yhteiskunnallista rauhattomuutta. Me ollaan jo nähty tätä tietenkin ääriliikkeiden nousua. Siis semmoisten todellisten ääriliikkeiden. Puhutaan niin kuin natseista, suorastaan kommunisteista. Ja jos tämä inflaatio päästetään irti, jos siihen epätoivoiseen keinoon tartutaan, niin silloin se hyperinflaation riski on aina olemassa. Silloin kaikille, varsinkin saksalaisille, taas palautuu mieleen Weimarin Saksa, jossa hyperinflaatio pääsi irti ja seuraukset oli sitten surullisen kuuluisia. Eli hyvin paljon niin kuin yhteiskunnallista rauhattomuutta on mahdollista kokea ja pahoin pelkään, että sitä tullaan vielä näkemään.
Mitä sille voi? Mitä sille pitäisi nyt tehdä?
No, tilannehan pahenee jatkuvasti. Me ollaan valittu väärä tie silloin, kun lähdettiin tälle hitaan kituuttamisen linjalle. Eli yritetään vaan kannatella näitä kriisimaita tämän kriisin yli, joka vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Se olisi pitänyt silloin heti puhaltaa peli poikki, jolloin nyt päästäisiin jo, olisi ollut hetken vaikeaa, siis helppoja teitä tästä ei ole ulos. Mä en missään nimessä yritä väittää, että tämä olisi helppo tie tämäkään. Helppoja teitä ei enää ole, virheitä on tehty jo niin paljon niin aikaisin ja kauan sitten, että niin joka tapauksessa ikäviä päätöksiä, ikäviä kokemuksia on edessä, mutta se olisi ollut nopeampi tie ulos tästä kaikesta. Ja nyt kun ollaan tässä tilanteessa, missä ollaan, niin edelleen voidaan toteuttaa se käytännössä no bailout-politiikka.
Mutta velkajärjestelyt.
Velkajärjestelyt käytännössä edelleen, mutta silloin pitää muistaa, että tämä niin kuin jokaisessa kansallisvaltiossa sosiaalinen vastuu ja yrittää pitää niin kuin toivoa ja uskoa yllä, missä nimenomaan tämä nykyinen valinta on minusta ollut se kaikkein huonoin mahdollinen. Eli tässä vaan jatkuvasti, kun huonot uutiset vaan jatkuu, niin toivokin kuolee vähitellen.
No olisiko se sitten sun mielestä pitänyt tehdä niin, että ne velat olisi jätetty maksamatta, minkä jälkeen tietysti kukaan ei saanut enää näille maille mitään velkaa, ja sitten EU olisi tullut auttamaan, vai olisiko, millä nämä maat olisivat sitten elänyt sen jälkeen, kun ne ei saa lisää lainaa ja niiden koko elämä on sekaisin? Vai meinaatko, että ne ei ole elämä enää sekaisin, kun etäätte maksaa lainoja ja niiden korkoja?
Siinä on monta puolta, mitkä otit esiin. Eli ensimmäinen, niinhän siinä tietenkin käy ensi alkuun, kun tekee sen velkajärjestelyn, niin kukaan ei anna lisää velkaa. Eli täytyy välittömästi, ainakaan kukaan ulkomaalainen ei anna lisää velkaa. Ehkä kotimaasta sitä voi saada jostain yksityistä pääomaa. Silloin täytyy budjettia pystyä tasapainottamaan hyvin nopeasti. Se on tuskallista. Mutta toisaalta esimerkiksi kokonaan eroamalla eurosta, niin silloin, jos hän näin olisi halunnut toimia, niin silloin olisi voinut myös devalvoida, mitä Suomi teki aikanaan hyvin, voisiko sanoa, tasaisin välein parantaakseen kilpailukykyä. Ja sillä lailla yleensä on kasvu saatu nousemaan hyvinkin nopeasti, jolloin taas niin kuin suunta saadaan oikeaksi. Vaikka hetkeksi otetaan selvä elintason lasku, niin saadaan sen jälkeen nousu käyntiin, kun nyt taas ollaan tämmöisessä tasaisessa hitaassa kituuttamisessa, jonka loppua ei näe.
Eli sä oot sitä mieltä, että näiden maiden pitäisi mennä velkajärjestelyyn, devalvoida, vähän laskea kaikkien elintasonsa ja sitten lähteä sieltä nousuun.
Elintason laskuhan tässä on joka tapauksessa edessä.
Niin, no, mutta se olisi tasaiselta sitten.
Niin, se tapahtuisi silloin vaan nopeammin ja suoraan sanoen oikeudenmukaisemmin se koko järjestely. Nyt kun me laitetaan nämä velat jonkinlaisen eurooppalaisen yhteisvastuuseen, niin silloinhan niin kaikki sitoutuu tähän samaan kriisiin, niin kuin jota taas komission kielellä sanotaan, että kriisi on yhteinen, eikä sitä voi ratkaista kuin yhdessä. Mutta mä taas sanon skeptikkona, mutta tehän teitte siitä kriisistä yhteisen.
Mutta olisiko tämä yhteiskuntarauhan kannalta kuitenkin parempi tämä nopeus?
Se on, minusta se on parempi myös siltä kannalta, koska se tekee lyhemmäksi koko tämän.
Olisiko se vähentänyt näiden maiden työttömyyttä ja sitä niin sosiaalista kuohuntaa?
Sen salkuun varmasti seuraukset on ikäviä. Eli ensi alkuun todennäköisesti työttömyys nousee ihan niin kuin jos ne nousee tälläkin tavalla. Eli siis helppoja ratkaisuja ei ole. Siinä, jos sä haet sitä takaa, niin sen myönnän ihan suoraan. Helppoja ratkaisuja ei ole, mutta on nopeampi ratkaisu.
Ja nyt olisi vielä tämä kortti käytettävissä.
No ainahan se on käytetty.
Entäs EKP-rooli?
EKP-rooli on nyt käymässä hyvin niin kuin epäselväksi, kuten tässä lakimiehetkin ovat juuri todenneet, että jos puhutaan nyt ihan tästä pankkiunionista vaikka, ja EKP:tä toivotaan siihen nyt valvojaksi, se on yksi rooli, mikä on vähän epäselvä, että tämmöinen rooli ei yleensä keskuspankille kuulu. Sitten toinen on tämä, että EKP:ltä on ikään kuin toivottu ratkaisuja tähän kriisiin, mihin taas EKP-johto Mario Draghi vastaa jatkuvasti, että ei hän voi tehdä niin kuin poliitikkojen puolesta ratkaista kriisiä, koska EKP vahtii vaan sitä rahapolitiikkaa, inflaatiota. Heidän tehtävä on vahtia sitä, eikä ratkaista teidän budjettivajetta. Ja tilanne on ollut aika huvittava tai surkuhupasa siinä mielessä, että molemmat vähän niin kuin katsoo toisiinsa ja markkinat on reagoinut hyvin negatiivisesti tähän.
No, mutta sä oot tykännyt siitä, että EKP on mennyt ostamaan ne velkakirjoja jälkimarkkinoilta?
En pysty kyllä kannattamaan sitä politiikkaa, en mitenkään. Se, siinä juuri luodaan sitä pohjaa, ikään kuin flirttaillaan sen vaihtoehdon kanssa, että EKP ryhtyy tämmöiseksi, englanniksi sanotaan lender of last resort, eli tämmöinen, niin kuin, kun kukaan muu ei enää osta niitä velkakirjoja, niin sitten keskuspankki rupeaisi ostamaan, ja se ei ole tervettä talouspolitiikkaa päinvastoin.
No mitä mieltä sä olet EVM:stä ja ERVV:stä? Onko ne sun mielestä ollenkaan tarpeellisia, olisiko niistäkin pitänyt pidättäytyä vai olisiko ne pitänyt tehdä jotenkin muulla tavalla?
Niistä olisi pidättäydytty ihan samalla lailla kuin niin kategorisesti alusta lähtien, jos oltaisiin noudattu tätä velkajärjestelylinjaa ja niitä ei olisi ikinä tarvinnut rakentaa ja nehän on myöskin kyllä sen euron alkuperäisen ajatuksen vastaisia, jossa nimenomaan sovittiin silloin siitä, että yhteisvastuuta ei ole, mutta niiden niin kuin toimintafilosofiasta voisi sanoa sen verran, että niin kuin suomalaisittain on vaikea ehkä käsittää, mitä se edes niin kuin tarkoittaa, mikä on rahoitusvakausväline tai vakausmekanismi ja niin edespäin. Suomeksi ne on roskapankkeja. Tämä on, niin kuin, mikä selventää, ehkä muistetaan kaikki 90-luvulta roskapankit. Niiden ajatus on se, että kun on markkinoilla on velkoja, niin sanottuja roskalainoja, jotka uhkaa käydä arvottomiksi, niin sitten ne siirretään näiden vakausvälineiden takaamiksi. Käytännössä siinä on se ero tähän niin kuin suomalaiseen 90-luvun malliin, että siinä välissähän on kokonaisia valtioita, joiden kautta ne takaukset on tähän asti annettu. Eli EVM takaa, tai ERVV tähän asti takaa valtiolle niitä lainoja, ja valtiot taas eteenpäin pankeille. Mutta nythän sitä on johdatettu, että pitäisi pystyä EVM:stä takaamaan suoraan ja rahoittamaan pankkeja.
No mitä sä sanot sitten tähän näin, että Ranskan ja Saksan ja Englannin pankit, ne on liian isoja kaatumaan, ne aiheuttaa niin ison kaaoksen, että sitä velkajärjestelyä ei voitu tehdä, että pakko mennä auttaa.
Sanon siihen, että voidaan toimia niin kuin aina on toimittu. Eli jos uhkaa kaatua, niin se pitää jokaisessa jäsenmaassa itsessään laskea, että haluaako se jäsenmaa omaa pankkiansa, omassa maassa toimivaan pankkia, niin pelastaa ja millä ehdoilla, vai antaa sen kaatua. Mutta se ei voi olla kansainvälisen vastuun kysymys. Ei voi olla tietenkään niin, että suomalainen veronmaksaja minkään järjestelyn ja välikäsien kautta niin on vastuussa jostain ulkomaalaisesta pankista, minkä toimintaan ja riskeihin hän ei pystynyt millään tapaa vaikuttamaan.
Näin puhui siis europarlamentaarikko Sampo Terho, joka kuuluu Suomen perussuomalaisiin ja europarlamentissa EU:n federalisaatiota vastustavaan EFD:hen. Ja tässä ohjelmassa on tietysti keskeistä, että hän on myös tuon europarlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnan täysjäsen. Kiitos teille siitä, että olette keskustelleet näistä EU-asioista meidän nettipalstallamme ja lähettäneet erilaisia hyviä viestejä. Ja tervetuloa edelleen keskustelemaan yhdessä EU-asioista Brysselin koneen sivuille osoitteeseen yleradio1.fi ja myös sähköpostiviestit ovat edelleen erittäin tervetulleita osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi.